stars.
Gledam zvijezde.
It's a clear night.
Vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti.
S kakvom je li samo mržnjom rekao da nas je trebao streljati?
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Ne mogu da se sjetim ko je to rekao nekad davno prije Drugog svjetskog rata kada je fašizam bio usponu, možda Bertolt Brecht ili André Malraux. Nije ni bitno sad, oprostit će mi autor s druge strane obzora, bitna je poruka. Miru Furlan i Radete Šerbeđiju čuli smo kratko na početku. U pitanju je serija Putovanja u Vučjak iz 86. godine prema drami Miroslava Krleže iz 1923. Oboje velikana jugoslovenskog glumišta otišli su u Ameriku pred najezdom nacionalističkog ludila 90. godina i pred ratovima koji su razorili na stotine hiljada života.
Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao takva ranjiva dočekala i tu katastrofu 91. godine kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu, užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlju u kojoj je rođena i gdje je živjela.
Prepoznali ste, to je rekao Šerbeđi u intervju nakon Mirine smrti, koji možete u cijelosti čuti na slobodnaevropa.org. A onda neki dan, šetajući gradom, poželjela sam da čujem mišljenje građana zašto se dešavalo uoči i početkom ratova na ovim prostorima. Da su ljudi poput Mire Furlan bili izloženi takvim masovnim, simultanim, medijskim i društvenim napadima opasnim po život. Zašto Mira? O tome su mi pored ostalog pričali građani Sarajeva, Zoran i Kornelija, kojima je bilo drago podijeliti svoje mišljenje o osobi koju su toliko voljeli.
Osobe poput Mire Furlan tako nešto jednostavno moraju doživjeti u životu. Ona je van formata. Ona nikome u takvom formatu nije pogodovala. Ona je bila institucija za sebe. Jedna višeslojna osoba, od rokera do ozbiljne gospođe i tako dalje i tako dalje.
Ljudi su zavidni, sujetni i zlobni. Prema tome sve napretke i uspjehe teško podnose. A pravi ljudi to razumiju i podržavaju. A nažalost, svi smo onakvi kakvi jesmo, znate. Nisu svi dobri ljudi, nemaju svi veliko srce. Nisu svi ljudi da podrže čovjeka da uspije, nego jednostavno traže načina da ga obezvrijedi, omalovaže, a ratovi su idealne prilike za to, nažalost. Nažalost.
Mira Furlan je imala ljepotu koju, jedna vrlo, vrlo prefinjena ljepota i jedna, kažem, višeslojna ličnost. Znate, to nije samo ljepotica, to je prefina ličnost.
Nek počinja među zvijezdama, zaslužila je, bila je zvijezda i ostaće zvijezda. I za mene, i za sam normalan svijet koji cijeni vrijednosti i vrline.
Ovaj podcast posvećen Miri Furlan, preminulo je 20. januara od posljedica virusa koji prenosi komarac, virusa zapadnog Nila. Ironija li života u jeku pandemije koronavirusa. Tragičarki onog vremena početka 90. zapravo jednoj od mnogih koji su se obrali naivno i nevino pred nacionalističko-fašističkom hajkom i ludilom, život je razbijen u paramparčad zbog tih snishodljivaca i malograđana koji su u zlu drugome vidjeli svoju šansu i nisu prezali pogaziti sve ljudsko u sebi. Tako su širom otvorili vrata najstrašnijem što se čovjeku može dogoditi.
Nešto što ste mogli samo gledati na filmovima. Da niste nikad pomislili da ćete i vi to doživjeti.
Šta vi ste desili? Ovo je rat, a ne snimanje film.
Šta je rat? Kako da vam kažem, to je jedna potpuno vanredna situacija. Vrlo je teško objasniti. Morate se zatešiti. Ljudi se promijene, sve se promijene. Znate, karakteri, ponašanje, ljudi se jednostavno deformišu, prilagode se toj deformisanoj situaciji, znate, onda je vrlo teško to sad vama objasniti. Vi bi morali biti u toj situaciji, onda osjetite što vam kažem. Sve se promijenilo.
Pođi putem, kuda...
Pa ne znam riječi.
Eto. Kako da ih poštenim kad ne zna riječi?
Glumila je glumicu u filmu Turneja Gorana Markovića iz 2008. godine, čija se radnja odvija 93. A mislim da neću sad prepričavati film za one koji nisu gledali. Pogledajte.
Kukavica, nisam znala da si takva. Kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica.
Kaj čemu vode ratovi? Kroz istoriju niko nije ratom ništa dobio, izuzev što je došlo do gubitka i ljudskih života i materijalne štete i ostalo. Dakle, rat je za mene pošast od kojeg bi odvratila svaku osobu na zemaljskoj kugli, ukoliko bi uspjela i psihički i objašnjenjima da im to prezentiram. Zaista je grozno stanje. Bilo gdje i bilo kuda. Vjerujte. Poslije toga sistemi jako teško profunkcionišu, strasti se uznemire, jako teško je uspostaviti među ljudima balans i povjerenje, kao što se i nama desilo, znate. Ali ipak politike sve odrađuju.
Mira, koja je i sama govorila da je njen slučaj minoran u odnosu na sve strahote stradanja koje su se dešavale u ratovima 90-ih, zapravo je sinonim za sve ljude koji su se našli u djetinjem čudu i nevjerici pred transformacijom ljudskih bića. U njenom slučaju i bliskih osoba, u nešto ljigavo, gnusobno, mračno, zlo, ti opasni ljudi koji su život ti uslovljavali po principu ili si s nama ili protiv nas.
I pobjegla kao Eva iz Krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku.
Ono preko, da. To je život. Amerika. United States of America.
Da bude što dalje od tog rata, od tog te kataklizme, od te katastrofe.
Kad svrši ovaj prokleti rat, još ćemo se nas dvije lijepo ukrcati na Canad Line-u. Hamburg, George Washington, Kanada, Kolumbija, pa onda na Pacific.
Boris Dežulović u svom tekstu Helena, žena koje nije bilo, hiruški precizno i uz slonovsko pamćenje daje gorak presjek jeftine i preopasne mitologije iz blata ljudskih bijednika koji ne trpe ništa drugačije, kamoli bolje od sebe. U najkraćem, iz njegovog teksta prenosimo šta je Miru tada dočekalo u njenom rodnom gradu.
Miru je u Zagrebu dočekao grafit četnička kurva na zidu kuće, probušene gume na automobilu, prijetnje smrću na telefonskoj sekretarici, otkaz na porti matičnog Hrvatskog narodnog kazališta, voštani pečat na vratima oduzetog bakinog stana i stroga službenica na zagrebačkom šalteru Jata, koja je postiđeno morala objašnjavati da kartu za Beograd kupuje jer između Zagreba i Beograda živi već 4 godine, jer je tamo muž, jer tamo igra predstavu na Bitefu.
Želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrezervno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajno hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život, što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevne smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Da li prepoznajete o kome se radi?
Pa prepoznajem sad, ne, post festum. Radi se očigledno o Miri Furlan. A u ono vrijeme, ne, to je meni pravo prošlo ispod radara. Ne. Iz cijele užasne situacije u kojoj smo bili, jednostavno mi je to promaklo. Znao sam, ne, uglavnom što se događa s njom, ali, Bože moj, ne, tako su bila divlja vremena. Danas drugačije gledam na to, ne, danas kad se nakon njezine smrti su se stvari počele ovako objavljivati i otvorila se jedna odvratna jeziva jama, ne, u kojoj se cijela ta stvar odvijala. I meni je stvarno teško i neugodno mi je uopće to pratiti. Tako, ali to je tak, ne, radi se o tome da je od početka cijela ta situacija smrdila. Ne. Evo i sad smo tu gdje jesmo danas.
Da li vi na bilo kojoj razini vidite možda sličnost sa vlastitim iskustvima?
Ne, nemam takvih iskustava, ali moja okolina, ne, neki moji prijatelji su imali velikih poteškoća zbog svog, a da kažemo, porijekla, ne, i zbog svojih stavova u cijeloj toj situaciji.
Tako je Zagrebčanin Ozren, našem Enisu Zebiću, pročitao uvodni dio pisma sugrađanima koje im je velika glumica tada već u zbjegu od hajke uputila 1991. godine i prokomentarisao iz ove perspektive ono što joj se tada dešavalo. Iz svog otrovnog pera pucali su režimski mediji u Miru Furlan. Iz intervjua Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića 2008. godine, evo kratko kako je to doživjela.
To je tada, u to vrijeme, mislim, zato to je bitna stvar koju treba reći. U to vrijeme je to zapravo bio poziv na linč, ništa manje. Mislim, ništa više, ali ni ništa manje. Mislim, to su bile prijeteće poruke stravičnog sadržaja i tako dalje i tako dalje. To nije bilo ni malo duhovito, niti lakog tipa, lakog žanra. To nije bilo tako tračarenje preko kojeg se pređe. To je bilo, mislim, to je bilo, moja adresa je bila objavljena u novinama i tako dalje i tako dalje. To je bilo jako opasno. Znači, ljudi su se bavili svjesno opasnim radom.
Opasnim radom bavio se autor Globusovog feljtona novinar Rene Bakalović, a prvi od tri teksta nosio je naziv Težak život lake žene. Tragovi onoga što je napisao o Miri Furlan i danas se mogu pronaći na internetu. Eho tih tekstova pratili su glumicu do kraja, ali ni Bakaloviću ne daju mira. Vidim to na Facebook stranici na kojoj Bakalović promoviše svoja današnja interesovanja, hranu i vina. Pa mu se desilo, kao što je 11. februara, da na poruku imali bolje od tople prigorske juhe od gljiva te sliku iste, u komentarima postave jednostavni upitni pogled Mire Furlan iz serije Babylon 5. No, da danas nije ponosan na neslavnu epizodu, Bakalović je iznio u istoj emisiji čija je gošća bila Mira, Nedjeljom u 2, HRT-a.
Kućno mi prisjeća se, nažalost, ono što je sasvim izvjesno da sam ja bio autor, to se dobro sjećam. Dobro se sjećam da je bio i iz početka najviše informacije je dao Vladimir Stojsavljević Vaki, dakle kazališni autor, čovjek iz kazališta koji je po toj liniji dobro poznavao Miru. I oprema i redakture, sve to su bile, kako smo to tad zvali, zajedničke, redakcijske, nekak se to službeno veli. U redakciji koje, sjećam se da je tada bio Denis Kuljiš, nije bilo potrebe za izmišljanjem faktografije.
Za ovaj podcast željeli smo razgovarati sa Bakalovićem, njegova saradnica je preuzela poruku, ali uzvratni poziv nismo dobili. To i nije šteta. Uglavnom, Mira Furlan je govorila da su dragi ljudi oni zbog kojih još dolazi na ex-jugoslovenske prostore. Visoko je cijenila vrijednost dugih i starih prijateljstava. Udružena sa kolegom Milošem Teodorovićem listali smo tako koga bismo od njih mogli pozvati.
Molim.
Lejla.
Molim.
Miloš pored telefona.
Otpusti na ovome, gdje sam?
E pa zovem te, kako se zove sa ovog fiksnog telefona. Čuj, snimio sam upravo Henry Herceg.
Dobro.
Jako lepo priča. I ličnu dimenziju ima i ovo kao pogled na Miru politički. Hrvatska onda danas i tako.
Mislim da je to zapravo ispiranje savjesti, recimo to tako. Naknadna pamet i to sve skupa. Jer postoji jedan detalj. Ljudi se jesu javljali na društvenim mrežama i u Hrvatskoj, u, ne znam, novinari u medijima i tako dalje. To je doduše jedna nova generacija koja, novinara koja i nema puno veze sa, odnosno nema uopće veze s njenim slučajem, ali je zanimljivo da se oni koji su se trebali javiti zapravo nisu javili. Dakle, ovdje je bio veliki problem novinarima naći sugovornika iz njene branše, dakle iz njene generacije. Tu se nije javio nitko od glumaca, tu se raubovalo stalno režisera jednog jedinog, Rajka Grlića, jer zapravo niko drugi očito nije imao potrebu da nešto kaže, dakle, od ljudi koji su na ovaj ili na onaj način sudjelovali u toj hajci.
Pa ali kada govorimo, dakle, o branši, imamo na primjer Ivicu Buljana, ravnatelja drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, koji je otvoreno rekao da ga je stid zbog svega što je Mira Furlan doživjela.
Pa da, okej, okay, ja njega volim, ali ima postoji tu jedna priča, to je, ja znam, u to vrijeme je on bio dio nekako te priče i dio tog kazališta i tako dalje, ali je zapravo je on jedini je to rekao da ga je stid. Nakon toga se javio sadašnji glavni urednik Globusa da se ispriča u ime bivše redakcije Globusa, ali to je mogao napraviti dok je Mira bila živa, ne bi ga ništa koštalo. S druge strane, njezino matično kazalište u kojemu je dobila otkaz je zapravo falsificiralo svoju izjavu, jer su rekli da je ona zapravo svojevoljno napustila teatar, što nije točno, jer su oni naprosto dali otkaz. Pa su onda još došli i telegrami, ne znam, predsjednika Sabora, pa ministrice kulture, ne znamo kome su ti telegrami su čuti uopće upućeni. Tako da ja moram reći da mene se to nije nimalo dojmilo, s obzirom da znam gdje živim i znam da se sve to moglo napraviti ranije i znam kakve je neugodnosti ona imala i pri svojim povracima tu u Hrvatsku.
Kakve, na primjer? Možete podeliti nešto sa nama, kakve?
Jedni će ti reći, joj, jako vas volimo, drugi će napisati što se ona sad tu vraća, kad je otišla i kad se zna zašto je otišla i tako dalje. Dakle, ona je zapravo nekako utočište kod tih povrataka u Hrvatsku našla zapravo u Rijeci, jer je tamošnje kazalište zaista otvorilo vrata i mogla je zapravo igrati što je htjela, nudili su je angažman i bila je to vrlo ozbiljna priča.
A sve se događalo 91. 30 godina je prošlo. Hrvatska danas nikako nije ono što je nekada bila. To je ipak jedan različit ambijent. Ali šta je sve ove ličnosti koje pominjemo, sve ove institucije zaista sprečavalo da za života Mire Furlan iskažu to izvinjenje i žaljenje?
Ja se recimo ne slažem s tim. Ja mislim da je stvar samo puno sofisticiranija i da se ne radi baš na tako divljačke načine kao što se radilo tada. Dakle, niko ih nije spriječavao da je pozovu natrag, ne znam, morate znati da je Mira uspjela uz užasnu pomoć nas u Feralu i njenog odvjetnika, da je ona zapravo uspjela vratiti stan koji je oduzet tek u prvoj polovini 2000. godina. Dakle, nisu tu stvari se tako promijenile da bismo sad govorili kao da je ovo drugačija država.
Na osnovu vašeg poznanstva sa Mirom Furlan, ona nije menjala svoje stavove bez obzira na pritiske kojima je bila izložena, ona je ostala do kraja antinacionalista, antifašista. Koji je vaš utisak? Šta je nju formiralo u tom smislu? Da li sve ono što je radila, ona je imala iza sebe i filmove koji su bili i serije koji su imali snažan antifašistički narativ. Ja se, na primjer, sećam Nepokorenog rada, gdje ona glumi mladu antifašistkinju u Zagrebu, jedna teška uloga u jednoj mračnoj atmosferi, ili je nju više formiralo to njeno teško lično iskustvo?
Kao i mi, njeni prijatelji, dakle, dijelom je to proizašlo iz njenog kućnog odgoja, iz jedne ogromne količine knjiga i jednog obrazovanja. Dijelom je bila i njena veza s njenim sadašnjim i jedinim mužem. Tako da, mislim, to je bilo naprosto u njoj ukorijenjeno, taj otpor prema nacionalizmu, otpor prema uopće kasnije u Americi, njen tihi intimni otpor prema rasizmu američkom, prema bilo kojem obliku mržnje, ksenofobije i tako dalje. Ona je imala samo jedan naivan, po mom uvjerenju iz naših razgovora, naivan stav, a to je da kao da umjetnost je iznad svega onoga što se događa dole u prizemlju. To je jedan fantastičan stav, međutim taj stav da umjetnost u takvim vremenima nešto mijenja, to iz iskustva i ranijih znamo da to zapravo nije točno.
Tako je to priča Heni Erceg, urednica i novinarka, jedna od onih koji su stvarali taj hrabri satiričko-politički tjednik Feral Tribune i jedna od onih prijatelja zbog kojih se Mira vraćala u svoju domovinu. Što je tako uznemirilo javnost bivše Jugoslavije nakon smrti Mire Furlan? Zašto je toliko ljudi imalo potrebu da na mrežama i u medijima podijeli osjećanja? Šta smo u njenoj priči prepoznali? Oživjelo je to njeno pismo sugrađanima koje je uputila iste godine kada je Beograđanka Maja, s kojom je razgovarala naša Nevena Bogdanović, rođena.
Ovim putem želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrazredno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći nenaročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život. Što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevnih smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Znaš li odakle su te rečenice?
Ne znam, ali mi deluje kao iz nekog pozorišnog komada.
Nije pozorišni komad, to je stvarno se desilo, to je otvoreno pismo koje je Mira Furlan uputila svojim sugrađanima pre nego što je otišla u Sjedinjene Američke Države 91. godine. Kada si se ti rodila?
91. godine.
Eto. A da li si upućena u životnu priču Mire Furlan?
I znam da su prebegli u Sjedinjene Američke Države usred rata i mislim političke hajke koja je tada bila.
Da li ti sa ove vremenske distance možeš da, da osjetiš kako je to bilo kada se neko osjeća odbačeno, kada se osjeća neprilagođeno, kada se ne osjeća dobrodošlo u svom gradu, u svojoj državi.
Ja to nisam osetila lično na svojoj koži baš iz razloga što smo u nekim malo drugačijim, u vremenima koji su u drugačijoj formi živimo, ali suštinski ne vidim da je išta to, to se nešto promenilo, jer i danas je, je i tekako aktuelno da ljudi odlaze iz, da živimo u jednom demokratskom društvu koje je to samo u, u, u reči, u formi, bez ikakve suštine, da i te kako postoje, to je, postoje progoni koji su uvijeni u lepo neko ruho, da je suština trula i da ljudi beže nezadovoljni svojim životima, primitivizmom koji se, ništa se nije promenilo 30 godina, svuda se priča o nekim ljudskih pravima i demokratija, mislim da ih danas najmanje ima.
Čeznula sam za samo jednom jedinom porukom nekog prijatelja, običnog znanca, kolege, ali takve poruke nije bilo.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se nacirati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
Preda mnom više ne stoje nikakve odluke koje moram donijeti. Sve su odlučili drugi. Oni su odlučili da ja moram zašutiti, odustati, zamrijeti.
Ali hoće li se neko nakon svega ovoga morat stiditi?
Kome zapravo pišem ovo pismo? Tko će ga pročitati?
Svi su obuzeti velikim općim stvarima. Male pojedinačne sudbine više nisu važne.
Koliko malih ljudskih izdaja, koliko sitnih podlosti treba počiniti da bi čovjek ostao čist pred nacijom? Žao mi je, moj vrijednosti i sistem je drugačiji. Za mene su uvijek postojali i uvijek će postojati samo ljudi, pojedinačni ljudi.
Upućujem ovo pismo u prazninu, u mrak, ne znajući tko će ga i kako pročitati. Vjerovatno će poslužiti kao hrana za vječno gladnu propagandnu zvjerku. Možda će ga ipak neko pročitati čista srca. Takvom čovjeku ću biti zahvalna.
Čitale su građanke Sarajeva dijelove Mirinog pisma iz vremena kada se glas razuma više nije čuo, a nažalost slabo se čuje i danas od primitivne buke. U Americi nikada nije u sebi zaživjela, iako će se, rekao bi narod, odlično snaći, između ostalog postati poznata na američkoj sci-fi sceni u seriji Babylon 5 ili Misterioznoj The Lost. Dolazila je, rekoh, već Mira u 21. vijeku, radila predstave i snimala filmove u svakom kraju bivše joj domovine. 2013. je gostovala na B92 u emisiji Nataše Odalović, Hoću da znam, pred premijeru svoje autorske predstave koju je režirao Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji.
Mislim, sve te stvari su toliko zamorne i ja svoj život više ne želim trošiti na to. Mislim, jako je malo života ostalo, ko zna koliko, možda zaista strahovito malo, možda i malo više, ali malo, a sve skupa malo. I nekako ne želim se više time baviti.
Sad ću ja to naći. Šta?
146.
100, ko je? Ok.
I zvonki smijeh Mire Furlan koji odjekuje s neke od bezbroj zvijezda, kao što još uvijek čujemo zvonki smijeh Malog princa. Nju je tamo poslao ubod komarca, njega ujed zmije. Banalnost koja možda ima i neki dublji smisao, možda i nema. U maločas spomenutoj 146. stranici je živjela zadnjih 30 godina. Na toj stranici je dio Emigrantima u knjizi Mire Furlan, Totalna rasprodaja, u kojoj je objedinila kolumne pisane za davno ugušeni feral. Tu knjigu je objavila prije 10 godina u Beogradu, a promociju u Rijeci imala je 2016. kada je na zahtjev publike pročitala dio o emigrantima.
Jedan se guši od posla, jedan se nekako snalazi, jedan čezne za povratkom, drugi kaže nikad više.
Jedna ima rak, druga radi jogu svaki dan i tvrdi da je to spašava, treća ima mladog ljubavnika i tvrdi da je to spašava, četvrta ima malo dijete u 45. godini i tvrdi da je to spašava, jedna se upravo rastala i tvrdi da je upravo to spasava. Jedan redovno puca iz pištolja, jedan skija, drugi surfa, treći već 15 godina piše roman o vlastitom životu, jedna mahnito piše liste svih budućih projekata koje nikako da započne, jedan je u glavi već snimio 10 filmova pa mu se nekako više ne da truditi oko toga da ih snimi na filmsku traku. Jedan je bio profesor, sad je konobar. Jedna je bila glumica, sad je sekretarica. Jedan je bio snimatelj, sad je učitelj. Jedan je bio nitko i ništa, sad je multimilioner. Jedan je bio režiser, sad proizvodi vina. Jedna je bila kurva, sad je bogata udovica. Jedna je bila frizerka, sad je frizerka. Jedan je bio sretan, sad je očajan. Jedan je bio očajan, sad je indiferentan. Jedna je bila mlada i lijepa, sad je stara i umorna. Jedan je postao lama i živi na Tibetu. Jedan je prelazio cestu pa ga pogazio auto. Jedna je nešto pisala pa je onda prestala. Jedna je nešto glumila pa se umorila. Jedan je nešto govorio pa jednog dana zamuknuo. Taj već godinama šuti i samo se smiješi. Možda on jedini nešto zna.
Zanimljivo je da je najvećim sjajem blistala u Jugoslaviji u dramama, ulogama žena koje nose neko teško breme. Čak i u filmovima u kojima su joj pripisivali erotiku, uloge su koje se mogu opisivati koje kako, samo ne srećom, kao što je na primjer Lepota poroka.
Što mi ne pitaš kako mi je? Savjetuj me. Učini nešto. Upsuj me, izudaraj. Samo nemoj šutati.
Pa sve do sci-fi zvijezde u Americi, gdje je prema njenim riječima stalno bila u kontaktu sa publikom, fanovima ovog filmskog žanra.
We are star stuff.
Mi smo zvijezde na tvar. Mi smo svemir koji se manifestuje pokušavajući da odgonetne sebe. I kao što smo oboje naučili, ponekad svemir zahtjeva promjenu perspektive. Gdje god da smo, pravo je mjesto i pravo vrijeme.
Insert je to iz sci-fi hit serije Babylon 5, a Furlan je glumila u svih 5 sezona od 94. do 98. godine, nakon čega je rodila sina jedinca Marka Lava i objavila album pod naslovom Songs from Movies That Have Never Been Made, pjesme iz filmova koji nikada nisu nastali. Insert jedne od njih, The Sea, More, upravo slušamo. Na horizontu se spajaju more i zvijezde. E da, voljela je more i evo, prelijepo mu je pjevala. Izranjam iz tog mora i riječ dajem kolegi Milošu i Mirinoj bliskoj prijateljici Heni Erceg, kojoj je posebno hvala što je s nama podijelila svoje stavove i tugu.
Kako biste voljeli da se pamti Mira Furlan?
Kako će pamtiti, na ovim se prostorima ne pamti dugo, mislim da je bila dobar lik, dobar čovjek, mislim, jedna fantastična osoba.
I look at the stars, gledam zvijezde,
it's a clear night,
vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu, tamo ću uskoro krenuti.
We are star stuff.
Svi smo mi zvijezde. I suddenly remember Dylan's line from Joe's script. Odjednom se sjetim Dylaninog retka iz Joe'va scenarija. Nije loša perspektiva. Ne bojim se. U međuvremenu, dopusti mi da zatvorim oči i osjetim ljepotu oko sebe.
And take that breath under the dark sky full of stars.
Breath in.
Udahni.
Breath out.
Izdahni.
That's all. To je sve.
The end. To što smo sada čuli, zadnji post objavljen na Twitteru Mire Furlan, a za koji je potvrđeno, piše BBC, da je preuzet iz autobiografije na kojoj je radila. U ovom podcastu korišteni su inserti iz serija Putovanje u Vučjak, Lepota poroka i Babylon 5, te iz filma Turneja, kao i dijelovi intervjua iz emisija Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića i Nataše Odalović, Hoću da znam. Snimak promocije Mirine knjige je sa YouTube kanala Moja Rijeka. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa između redova o jednoj od najvećih glumica ovih i onih prostora. Miri Furlan posvetili Miloš Teodorović i Leila Omeragić-Ćatić.
Branko Jokić je profesor književnosti. Ima mišićnu distrofiju i zbog toga je u invalidskim kolicima. Svakoga dana njegovu rutinu, kao što je odlazak u prodavnicu, apoteku, kafić, remeti pitanje da li mogu sa kolicima da uđem tamo. I u mnogim slučajevima odgovor je ne. Branko živi u Resniku, naselju koje je 15 km udaljeno od centra Beograda. Pokušali smo da gradskim prevozom stignemo na Trg Republike. Ali, platforma koja bi omogućila da Branko sa kolicima uđe u autobus, ne radi. Ovaj autobus,
evo, pred kojeg smo
mi sad nastajali, što on jeste prilagođen, postoji rampa.
Postoji rampa, ali pogledajte, treba vam šrafciger ili treba posebni ključ. Evo sad ćemo da pitamo vozača da li uopšte radi. Gospodine, jel vam radi platforma? Vozač ne može da podigne platformu. Čovjek nema ključ, nema ništa.
To se neko kad otvara. To se neko kad otvara,
jel? Mora da znam nešto da podigne. E, pogledajte koji to muči.
Ne može.
Eto, ne može. Da, jel?
Nekoliko propuštenih autobusa kasnije, vozač jednog uspeva da spusti platformu. A tu se javlja još jedan problem.
E, gledajte, crmina. Kako ja sam da uđem u autobus?
Pa nikako, mora neko da vam pomoći. E. Ali ima da neka autobus je ovde sa hidrauličnom platformom? Nema. U Srbiji je gotovo 800.000 osoba sa različitim oblicima invaliditeta. Prepreke u prevozu, pristup u javnim zgradama poput pošte, muzeja, bioskopa, prodavnice ili čak bolnice nisu jedini način kako se diskriminišu osobe sa invaliditetom u Srbiji. Nejednake šanse za obrazovanje, zaposlenje, lečenje, povećan rizik od siromaštva, stereotipi i predrasude. To je svakodnevica za mnoge od njih. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovoga puta reč dajem mojim sugrađankama i sugrađanima koji koriste kolica ili štake. Vraćamo se na početak Brankovog i mog putovanja. Jer treba doći do autobuske stanice ili, kako Branko opisuje, savladati trotoar.
Vidite sami kako je rizično, pošto je ovde jako strma ulica.
Trotoar ne postoji, dakle mi se sada krećemo putem kuda prolazi i drumski saobraćaj.
Jeste, automobili. Jel pazite, ja ne mogu da verujem da naša država dozvoljava da se napravi naselje ili ulica bez trotoara.
Nema sad trenutno automobila, ali kako da funkcioniše kada automobil nailazi iz jednog ili drugog smera, gde se vi onda sklonite?
Iskreno vam kažem, molim Boga samo da se ne zaleću mnogo, da me primete i da ja imam vremena da se sklonim sa strane. Preko dana je i nekako, a noću ja moram. Ja sam obezbedio i onaj prsluk fluorescentni, kupio sam reflektor i moram da držim reflektor u krilu, pošto ovde kod nas vi nemate ni da kupite te neke držače da zakačite reflektor na kolica da vam ruke budu slobodne.
Kako vi sad da se kolicima popetne trotoar?
E, vidite koji ja problem imam sad ovde. Moram da se cimam, da vidite sami, vidim, da bi to savladao. Ovo su nova kolica dobijena preko socijalnog. I vi, da biste savladali ovako, vama kolica moraju da budu 100% ispravna. Znači morate da imate uvek dobre šare na gumama da biste savladali. Vi, iako krenete da idete trotoarom, vi nikad niste sigurni da li će na tamo 30 ili 40 metara gde vi ne vidite biti parkiran neki automobil na trotoaru. I ako se desi da je auto parkiran na trotoaru, ako trotoar nije oboren propisno, postoji mogućnost da se prevrnete. I to se ne dešava samo u prigradskim naseljima, to se dešava i u centru grada. A evo, pešački prelaz udaljen 20 metara dalje, nijedna stranica nije oborena. A ova rupa na pešačkom prelazu je ovde 2 meseca.
Vi ste u par navrata izgovorili savladati trotoar.
Da. Pa ne znam čovjek kako drugačije da se izrazi. Jel ovo naše kretanje kroz grad ili kretanje iz stana, iz kuće, bilo gde da krenete, prava avantura. I malte ne, morate da se prekrstite i da molite Boga da taj dan vam prođe kako treba. Jer evo vidite, ja se krećem kolovoz. Ne daj Bože da naleti neki nesavesni vozač, život vam je ugrožen.
Pošto u autobus nismo mogli, do grada smo pokušali beovozom. Ali prvo treba savladati podzemni prolaz do železničke stanice Resnik.
Pogledajte sada dole platformu.
Postoji dole platforma, ali je...
Koja nikad nije aktivirana. I s te strane...
Nekim šatorskim krilom.
Yes, i s te strane i s druge strane. I pazite, vi ovdje imate kameru i ja sam više puta i mahao i, evo, i gestikulirao. Jednostavno to niko ne vidi. E, pogledajte, ovdje je lepo urađen prilaz. Ali, šta nam vredi prilaz kad mi ni u jedan voz ne možemo da uđemo? Koja je visina? Ovde ne može zdrava osoba da uđe u voz, a kamoli mi s kolicima.
I tako smo se uverili da, iako im je javni prevoz besplatan, osobama sa invaliditetom on nije dostupan. Ne vredi besplatna karta kad u njega ne mogu da uđu, od gradskog i međugradskog autobusa preko železnice. Branko, kao član udruženja distrofičara, ima pravo i na besplatni kombi prevoz. Ali kada je dva dana unapred pokušao da zakaže vožnju, rekli su mu da nema slobodnih kombija. Dakle, svaki izlazak iz kuće mora se planirati danima unapred. Samo prošle godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Srbije podneto je 16 pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom koje nisu mogle da pristupe javnim objektima ili uslugama.
Sve se u suštini radi u tom krugu dvojke, što kažu u tom strogom centru grada Beograda, ali nećete mi verovati, čak i Trg Republike koji je renoviran i izgleda atraktivno, tu vozač autobusa kada vam izbaci platformu, ako vam ne pomogne i vozač ili neko od putnika, vi ste u opasnosti da ispadnete iz autobusa i da se prevrnete invalidskim kolicima i da završite na ulici. A što se tiče prigradskih naselja, ne samo u Resniku, sva prigradska naselja u Beogradu su, što se tiče pristupačnosti osoba s invaliditetom u kolicima, katastrofalna. Beograd je sigurno jedno 90% slučajan nepristupačan za ljude koji koriste elektromotorna kolica. Postoje domovi zdravlja u koje vi ne možete da uđete elektromotornim kolicima. Slučaj sa domom zdravlja u Resniku, fizijatrija je na prvom spratu. Nemate lift i vi ne možete da dođete do fizijatrije. A šta da pričamo, ako imamo prijatelje, rođake, mi ne možemo da idemo ni na proslave, ni na krštenja, ni na bilo šta. Jer vi ne možete da odete kod prijatelja ako ta prijatelj živi u zgradi koja nema lift i koja nema prilaz. Tako da smo u svim segmentima mi diskriminisani. Ako želimo u Evropsku uniju, mi smo pristali da svi javni objekti moraju da imaju prilaz za osoba sa invaliditetom. Po zakonu, privatnici koji imaju restorane, butike, kafiće, diskoteke, moraju da imaju prilaz za osobe s invaliditetom. Mi ne možemo da tužimo nikog zato što nemamo novca. To je borba protiv vetrenjača. Naš položaj je u Srbiji katastrofalan. Vi u Srbiji nemate turistički međugradski autobus ili međunarodni. Vas neko mora da unese u autobus. To je ispod svakog dostojanstva. U svetu odavno postoje autobusi sa hidrauličnim platformama turistički, u koje lepo uđete kolicima i ti autobusi čak imaju i toalete za osobe s invaliditetom. U Beogradu vi imate 4 javna toaleta za osobe s invaliditetom. U osnovnim gradovima verujem da ne postoje toalet. A šta je sa selima? Vi imate sela širom Srbije i gradove širom Srbije gde ljudi ne mogu da izvedu bolesno dete iz stana. Ne možemo da funkcionišemo kao svi normalni ljudi.
Država, objašnjava mi Branko, daje oko 2000 evra za kupovinu elektromotornih kolica. Osobe koje boluju od distrofije mogu da ih promene na svakih 5 godina. Kolica koje je skoro zamenio bila su 400 evra skuplja u odnosu na ono što država dotira. Za neka bolja, doplata je i par hiljada evra. Ali kako to priuštiti? Branko, kao profesor književnosti u penziji, mesečno ima primanja od 400 evra. Bolji položaj osoba sa invaliditetom njegov je cilj. Zato je pre 12 godina osnovao udruženje Feniks.
Kada se političari sete? Kada je 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Skoro 12 godina od kako postoji udruženje, organizujem proteste. Svakog 3. decembra ukazujem na probleme osoba s invaliditetom. I iskreno da vam kažem, ne želim da ja proslavljam Međunarodni dan osoba s invaliditetom u državi gde je položaj osoba s invaliditetom strašno loš. Pri Ministarstvu za rad i socijalna pitanja postoji sektor za pitanja osoba s invaliditetom. I kad god vas prime, njihov izgovor je da oni nisu u nadležnosti za te stvari koje mi tražimo. Povećanje invalidske penzije, povećanje tuđe nege i pomoći, uklanjanje arhitektonskih barijera u celoj Srbiji, prevoz za sve. Meni supruga ne radi, ćerka ima 18 godina, moje dete nema nikakvu pomoć, supruga također nema nikakvu pomoć, ne može da radi što mora da brine o meni i o ćerci. I kako, na primjer, osoba s invaliditetom da preživi da, i da zasnuje porodicu sa... A pazite, postoje osoba s invaliditetom koja mesečno primi samo 13.000. Ja znam ljude koji primi 8.000. Kako ti ljudi da prežive?
Bila je 1992. godina kada je Vladimir Ziriković diplomirao veterinu na Beogradskom univerzitetu. Iste godine Ujedinjene nacije počele su sa obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Za poslednjih 30 godina Vladimir nikada nije dobio priliku da radi kao veterinar.
Fakultet nikad nije lagan, nije ni nedostižan. Za invalide iz raznoraznih razloga jeste. Te 92. godine na Beogradskom univerzitetu diplomirala su 3 invalida. Znači, ja sam jedan od te trojice. Da vam kažem, u ovoj zemlji ima ljudskosti, ali nema ravnopravnosti.
Sada je 2022. Znači, to je 30 godina.
30 godina.
Da li ste od tada uspeli da se zaposlite u struci?
Pa, fiktivno sam radio, ne u struci. Fiktivno sam radio kao nekakav, ne znam, čovek u administraciji. I to je bilo, znate kako, mi sve pomalo izigramo. Ja neću da kažem, hvala ljudima, ali to je samo mrvica. Ja sam imao zakonski minimum 33 do 36 hiljada ukupno, redovno su plaćali, nisam imao obavezu da idem na posao. Kako došlo, tako prošlo. Niti možete da znate zašto ste otpušteni, niti imate pravo da se žalite, neko ljudsko, znate, niti to liči na nikakav normalan posao.
U kom smislu ne liči?
Pa znate, ako ste vi zaposleni, onda treba da se pojavljujete na poslu. Vi nemate nikakvu obavezu da se pojavljujete na poslu. Znači, to je samo fiktivno zaposlenje da bi oni ispoštovali zakonsku proceduru.
I kad se to prekinulo?
7 godina je trajalo. Mm-hmm. Imao tad sigurno 4-5 godina da je prekinuto.
I od tada niste našli novo zaposlenje?
Ne, to ja sve radim honorarno, pa onda koliko vam plate, plate.
I šta je ono što radite honorarno?
Ja sam posle fakulteta završio ECDL, ako znate šta je to. To su ovi obični programi, znam da pravim tabele, znam da radim izračunavanja, znam da radim grafikone, znam da radim prezentacije i tako.
Kada ste u potrazi za poslom, šta je ono sa čim ste se najčešće suočavali?
Prevara, prevara. Poziv na posao vam je... Odete, lepo s vama porazgovaraju i tu se otprilike završi. Nisam dobio pravu priliku da radim, da se osjećam kao čovek. Ja nikad nisam želeo ni invalidninu, ni tuđu negu i pomoć, jer ja tako nisam živeo. Nije stvar u novcu. Znate, oni prosto žele da vam daju tuđu negu i pomoć da bi vas skinuli. I, ja se nisam kandidovao za to. Ja sam čovjek koji živi punim životom. Ja putujem, ja mogu da pešačim po 5 km. Ja se sporo krećem, ali ja mogu da pešačim. Ljudima treba im dati regularan posao, da se osjećaju kao regularni ljudi, normalni ljudi.
Samo 62 firme u 26 gradova i opština u Srbiji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, iako država izdvaja preko 5 miliona evra godišnje, kojima dotira njihove zarade. Te podatke izneo ministar rada Nikola Selaković. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom bio je u Leskovcu na jugu Srbije, gde, kako je rekao, više od 500 osoba sa invaliditetom čeka posao na birovu. Zaposleno je tek njih petoro u jednoj lokalnoj firmi. Zvanični izveštaji ukazuju i na još jednu lošu praksu u Srbiji. Lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom široko je rasprostranjeno, što je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama.
Osoba lišena poslovne sposobnosti ne može da donosi odluke u svoje ime, nema pravo glasa, nema mogućnost da bira gde želi da živi i sa kim, ne može da raspolaže svojom imovinom, sklopi brak, odluči o rađanju.
Na ovo ukazuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svom izveštaju za 2021. godinu. Nikola Đurđević iz Beograda ima 34 godine. Po struci je ekonomista, a nakon završene više škole u Beogradu na posao je čekao 2 godine. Danas radi online za jednu beogradsku firmu.
Moj proces inkluzije je onako bio veoma zanimljiv. Mada ja imam problem, moj invaliditet je urođen. Tako da je meni opet malo sa te psihološke strane bilo mnogo lakše, jer otkako znam za sebe, ja znam i za taj moj neki problem koji ja više danas i ne doživljavam kao problem neki. Deo moje ličnosti je to da ja prevazilazim probleme, ali sticajem okolnosti, recimo kada sam ja završio osnovnu školu, ja sam morao da idem u srednju školu u Podgoricu, u Crnu Goru, jer u to moje vreme nije bilo toliko škola prilagođenih ljudima sa kolicima i nije imao ko da me vodi u školu, jer je majka moja morala da radi, brat je mali, a nije bilo u to vreme personalnih asistenata, to je bio skroz nepoznat pojam u našoj zemlji. I onda sam ja išao u Podgoricu, tamo je postojao internat sa školom koji je bio prilagođen omladini sa hendikepom, invaliditetom. Sjajno je bilo druženje, prilagođenost, ali opet u neku ruku to i nije bilo dobro, jer je opet ta škola bila mimo druge škole, nije još uvek bila ta inkluzija. Ja sam više za ovaj današnji pristup inkluzije, znači da svi idu u redovne škole, deca sa invaliditetom, i to je bolje svakako, ali opet dobro je, ja sam srećan što sam završio školu, jer mnogi moji vršnjaci sa invaliditetom i stariji od mene i mlađi od mene nisu imali mogućnosti da idu u školu uopšte, kojima nije data ta mogućnost da se školuju i da se obrazuju. Ja sam osnovnu školu završio u Beogradu, bio sam u rehabilitacionom centru u Sokobanskoj i pri tom rehabilitacionom centru je postojala škola. Tamo sam završio u Podgorici srednju pravno-birotehničku školu.
Da li u svojoj generaciji u visokoj poslovnoj školi ovdje u Beogradu poznaješ još osoba sa invaliditetom koje su u toj
Naravno, imao sam dva moja prijatelja, Milan Cvejić i Nemanja Vukašinović, koji je inače reprezentativac Srbije i košarkaš u kolicima. Oni su zajedno sa mnom bili u klasi, da kažem, u generaciji na višoj poslovnoj i bili smo podrška jedni drugima u svemu, što se kaže. Živeli smo u studentskom domu zajedno.
Zaposlenje kada je došlo na red, kako je to funkcionisalo?
To je, boga mi, jako teško. 2 godine nisam mogao da nađem posao, a non stop sam konkurisao, tražio, znači zvao firme, slao CV, biografije, odlazio na sajme zapošljavanja, čak su bili i sajmi specijalizovani za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dešavalo mi se eto da ja odem na razgovor za posao i pošto ja imam problem sa gornjim ekstremitetima, sa rukama, ne mogu da stavljam ruke u laktu, ali mogu sve da radim na računaru, mogu da pišem, koristim se raznim predmetima, ne znam, papirologijom, sve normalno, ali možda to nekim ljudima je onako kad me vide izgledalo da ja to ne mogu. I onda dođem na razgovor za posao i onda me pitaju jel možeš da radiš na računaru. Ja kažem naravno da. I oni vidim da nekako su skeptični. Ja im ponudim da im demonstriram to i onda mi oni kažu pa neka nemoj da se mučiš. Pa čekaj, pa kako mislite da radim kod vas? Zašto ste me zvali na razgovor za posao, a govorite da ću da se mučim?
A kada se radni dan završi, Nikola odlazi na treninge u svom naselju, Zemun Polju.
Ja sam trener košarke u kolicima i predsjednik kluba Mega Despot. Nisam igrao košarku u kolicima baš zbog mog problema sa rukama, ali od malena volim košarku i pratim je i odučio sam da košarka bude deo mog života i onda sam mi je palo na pamet da bi mogao da budem trener košarke u kolicima i da osnovim klub i da okupim ekipu i evo sad smo već pa ulazimo u četvrtu godinu postojanja našeg kluba Mega Despot.
I kako to funkcioniše?
Pa funkcioniše onako, ne mogu da kažem da nema poteškoća, poteškoća ima, zato što to je veoma skup sport koji zahteva posebna kolica pomoću kojih se u igri igrači kreću, a sport je jak, onako fizički dosta je zahtevan jer su pravila identična kao u košarci klasičnoj, da kažem. Iste su dimenzije terena i sad zamislite kad čovjek mora iz kolica da šutne za 3 poena sa razdaljine 6.75 na koš. U klubu trenutno nas ima četvorica momaka i imamo plus neke igrače koji će igrati ove nove sezone za nas, koji žive u Somboru i u Apatinu, ali tamo treniraju zbog razdaljine i zbog finansijskih sredstava ne možemo da se tako spojimo, ali smo u stalnom kontaktu. Prošle godine smo bili vice šampioni države i trebali smo da igramo regionalnu ligu sa klubovima iz zemalja bivših jugoslovenskih republika, međutim nismo uspeli da obezbedimo neka sredstva od sponzora, tako da se učešće u toj ligi odustalo ove sezone.
Nikola i prijatelji, u nedostatku novca za regionalno takmičenje, okrenuli su se treninzima da ponove što bolji plasman u domaćem prvenstvu. A Nikoli su pričami podjednako važni i prijateljski mečevi i promocija košarke u kolicima širom Srbije.
Da li ti nekad smeta kada ti neko kaže neka ja ću nešto umjesto tebe, nemoj ti, nemoj da se mučiš?
Pa ne smeta mi zato što znam da ljudi to kažu i iskreno. Meni nikad ne smeta ništa što je iskreno. Ako vidim da neko iskreno nešto čak i uradi i da je to bez veze, ako je to iz neznanja, onda je to oprošteno.
Tako a šta da, onda ume da zasmeta?
Kad dođe vozač recimo autobusa i kad kaže ne znam ja, ti treba da se voziš nekim specijalizovanim prevozom ili treba da imaš pratnju, pa nek ti pratnja otvori rampu na autobusu. A ja kažem onda njemu, a šta ako ja nemam recimo nikoga? Nemam novca da platim osobu koja će da mi pomaže. Nisu svi u istoj poziciji. Nikad bili, nikad neće.
Ti si mi rekao da ti imaš ličnog asistenta, kako je to kod nas u državi organizovano?
Ja imam personalnog asistenta preko Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Centra za socijalni rad grada Beograda i to funkcioniše evo dugi niz godina, ali po projektu funkcioniše. Znači ti personalni asistenti, oni su u radnom odnosu, oni imaju ugovor sa centrom i sa nama, sa korisnicima, tako da to funkcioniše zaista kao posao, ali funkcioniše preko putem projekta. Po meni bi trebao da postoji zakon kao što postoji u susednim nekim državama, u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje bi to trebala država da obezbeđuje i da to bude, što se kaže, trajno i da bude neosporno. Jer recimo, zamislite sad, neko neće sutra da finansira taj projekat, recimo. Evo, svjetska kriza je, ne daj Bože, ja pričam sad, i nemaš odjednom personalnog asistenta. Pa tebi se ceo univerzum okreće za 360 stepeni, jer ta osoba koja je tebi personalni asistent, to je osoba koja je zamena za tvoje ruke ili za tvoje noge u mnogim situacijama. Mali je broj asistenata, iskreno, zato što nije dovoljno plaćeno, a velika je odgovornost.
Usluga ličnog pratioca, pogotovo za decu, nije dostupna u svim opštinama u Srbiji. A od obrazovanja, preko sporta do politike, upornošću se prepreke prevazilaze.
Ja sam druga poslanica sa invaliditetom, korisnica kolica koja je ikada ušla u parlament.
Podseća Ljupka Mihajlovska, poslanica u Skupštini Srbije od 2016. do 2020. godine. danas je u nevladinom savezu za pristupačnost.
Da li se tada očekivalo da vi pričate isključivo o problemima osoba sa invaliditetom? Da li se od vas očekivalo da to bude jedino vaše polje delovanja?
To mi je kao sa gender temama, ne znam, ženskim pravima se bave samo žene, pravima osoba sa invaliditetom se bave samo osobe, pravima LGBT populacije se bave LGBT osobe i nekako vam tako društvo dodeli tu ulogu i od vas se očekuje da ste vi ekspert ili ekspertkinja u toj oblasti. Ali ja znam mnogo ljudi sa invaliditetom koji se bave nekim drugim profesijama i koje zaista se ne osjećaju osnaženo da zastupaju prava osoba sa invaliditetom. Imaju sjajne sportiste sa invaliditetom, novinare, advokate, pravnike. S druge strane, niko meni nije branio da se ja bavim drugim temama, ali moja biznes se osjećalo da se nekako vam poručuju nemaš kredibilite da se baviš nijednom drugom temom osim položajem osetljivih društvenih grupa. Ali mislim da nam je i dalje da teško da nekako u glavi zamislimo da osobe sa invaliditetom i tekako mogu da budu kreatori određenih sadržaja, da mogu da budu na rukovodećim funkcijama, recimo kulturi. Zašto ne bi neka osoba sa invaliditetom bila zaposlena kao rukovodilac određene kulturne ustanove? I tu se često dešava kao, pa naša zgrada je prilagođena, mogu svi da dođu da koriste našu uslugu, a gore na spratu uprava to nije bitno, pa možda neka osoba sa invaliditetom ima kvalifikacije da bude u upravi.
Ljupku pitam, i gde ona vidi promene?
Reći ću nešto što možda niko ne očekuje da kažem. Moramo da znamo da nikada nije bilo bolje. Dakle, nije dobro, ali bolje nije bilo nikada. Ako pogledamo period unazad, 20 godina, vi ste imali jednog do dva studenta na nekom fakultetu. Vi niste mogli da vidite ljude s invaliditetom na ulicama. Tada nisu postojali tržni centri. I kad se danas sa te vremenske distance osvrnemo, mi vidimo da je ipak situacija dosta bolja. Međutim, Beograd, nažalost, mnogo zaostaje u odnosu na druge evropske metropole. Ono što nam suštinski nedostaje jeste dobar zakonski okvir. Nedostaje nam kontrola sprovođenja tih zakona i deo koji se odnosi na sankcije. Pristupačnost jeste neophodna i od suštinskog značaja za osobe sa invaliditetom. Ona je potrebna i starijim ljudima i ljudima koji privremeno se nalaze u nekoj situaciji hendikepa, roditeljima sa malom decom, biciklistima. Mnogo ljudi ima koristi, tačnije od pristupačnosti imaju koristi svi. I ona je pre svega ekonomski isplativa, jer kada vi isključite 15% populacije iz društva tako što im onemogućite da učestvuju na tržištu, bilo kao zaposleni, bilo kao potrošači, nijedna zemlja nije toliko bogata da može da isključi 15% populacije. Važno je da shvatimo da je pristupačnost investicija, a ne trošak. Osobe sa invaliditetom nisu neko ko stalno čeka nečiju milost, nečiju pomoć. Vidite kako mogu da doprinesu društvu ako nisu izolovane time što ne mogu danas da izađu iz svoje kuće, što ne mogu danas da se prevezu od tačke A do tačke B, što ne mogu da uđu i koriste neki objekat. I tu je jako važno da govorimo i o pristupačnim informacijama za gluve osobe, za slepe osobe, na koji način ćemo uključiti ljude sa mentalnim teškoćama da nekako ne budu izolovane u nekim velikim ustanovama bez ikakvog životnog smisla. A nama je i dalje to u svesti možda negde maglovito da i ljudi sa višestrukim invaliditetom i sa raznim mentalnim teškoćama takođe mogu da rade ako postoje adekvatni uslovi da se te osobe socijalizuju. Vi kada nekoga držite izolovanog 20 godina u nekoj instituciji, naravno da je toj osobi kasnije teško da se socijalizuje.
Kako i gde može bolje? Za kraj odgovara Nikola Đurđević.
Ja tu uzeću Nemačku kao jedan jako dobar i svetli primer. Tamo je to besprekorno. Ja sam recimo posjetio jednu fabriku plastičnih gajbica. Nisam mogao da verujem da u toj fabrici skoro 50% zaposlenih su osobe sa blagim intelektualnim poteškoćama. Osobe sa Downovim sindromom. Nemačka je država koja crpi potencijale iz svih svojih građana i stanovnika. Tamo se puno radi sa osobama sa invaliditetom i defektolozi, oni mnogo više rade nego ovdje kod nas, jer tamo se gleda da društvo bude produktivno i da svako bude koristan i da doprinosi svome društvu. I to je ono nešto što nama treba biti uzor i ka čemu mi kao društvo danas u Srbiji trebamo da stremimo.
Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koja ćemo tražiti odgovor. Šaljite sugestije, predloge, šta biste voljeli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.